Тык радиосу Бишкекте таңкы саат 7. Саламатсызбы, таң азаттыктагы уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программабызды мазмуну менен таанышып алыңыз. Камчы Көлбаевдин таасири.
Оперативдүү маалыматтар боюнча уюшма кылмыш топтордун кылмыштуу иш аракеттери күчөйт деген коркунуч бар. Анткени Көлбаев өлкөдөгү криминогендик кырдаалды курчутуп.
Кыргызстан менен Центра Gold Inc. кумтор боюнча сүйлөшүүнүн акыркы бөлүгүн өткөрүшүүдө.
Бирок өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев август айынын соңунда Нарын облусуна жасаган сапарында билдирүүсүнө караганда Кыргызстан менен Центра Gold Inc. кумтордо биргелешкен иш кана түзүүнү макулдашууда.
Армениянын Орусия баштаган бажы биримдигине кирүү чечими Еврошаркетте жана армян оппозициясында колдоо тапкан жок. Журташтардын көп үлүштүү акционердик коому кандайча иштейт? Жана спорт жаңылыктар менен тааныша аласыз. Бүгүн күнгө бейшемби, 5-сентябрь. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бармакчымын. Оолу дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыз. Чыр чатакты алдын алуу боюнча долбоор ишке ашырылууда. Тынчтык муну, Борбор Азия үчүн жаңы медиа технологиялары деп аталган долбоорду Фулбрайт ассоциациясы жана башка эл аралык уюмдар ишке ашырууда. Ага ылайык 50 жакын жарандык активист жаңы технологиялардын жардамы менен Кыргызстанда жана Тажикстанда ар кыл чыр чатактарды алдын алуу боюнча иштерди жүргүзмөкчү. Башкы прокуратура Көлбаевдин сотко келбей жатканын териштирүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Салбек Абжалиев кабарлады. Анын айтымында бул ишти баш прокурор өзү көзөмөлгө алып, териштирүү иштерин баштады. Буга чейин ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбиталиев учурда номер 47 колонияда камактагы кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү атыккан Камчы Көлбаев крим чөйрөнү башкарып жатканын билдирип чыккан. Былтыр декабрда Камчы Көлбаев улуттук коопсуздук кызматынын тергөө багына камакка алынган. Баткенде кармалган тажик жарандары бошотулду. Баткен облусунун Ак Чечек айылынын аймагында 1-сентябрда курал менен кармалган Тажикстандын 4 жараны бошотулду. Мындай маалыматты азаттыкка өкмөттүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаков тастыктады.
Эми негизинен булар куралчан эмес, булар охотада жүргөн кишилер да. Анан булар кармалып, анан коопсуздук кызматына жеткирилген. Анан ошол жерде мага кейин териштирилип, материал жылып туруп, мага кейин эч кандай мындай кылмыштуу немелер жок болгонун жөнөтүлгөн да.
Ош Жалабат дирекциясы боюнча комиссиянын корутундусу парламентте каралат. Бул тууралуу азаттыкка аталган дирекциянын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бекматов кабарлады. Анын айтымында комиссия текшерүүнү жыйынтыктап, ал парламенттин күн тартибине киргизилди. Спорттук мекемедеги паракорлук боюнча кылмыш иш козголду. Бишкек шаарынын прокуратурасы улуттук оюндарды өнүктүрүү борборундагы коррупция боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Эл аралык жаңылыктардан Франциянын премьери парламентти Сирия боюнча чечимди колдоого үндөдү. Франциянын премьер-министри Жан-Марк Эро Сирия боюнча унчукпоо жакынкы чыгыштагы тынчтыкка кооптуу деген оюн шаршемби күнү француз парламентинин астында чыгып сүйлөгөн сөзүндө эскертти. Премьер кошумчалагандай, чараларды көрбөө Иран жана Түндүк Корея өңдүү өлкөлөргө алардын ядролук программалары боюнча терс сигналдарды берет. Франциянын президенти АКШнын келечектеги Сириядагы аскерий операциясына кошулуу чечимин кабыл алган. Франсуа Олланд бул суроо француз парламентине коюлуш керек деген оппозициячыл топтор менен макул эмес. АКШда бул маселе Конгрессте талкууланат. Дүйшөмбү күнү Франция парламент мүчөлөрүнө Сириянын учурдагы президенти Башар Асадтын бийлиги химиялык куралды колдонгондугу боюнча далилдерди келтирген. Google 15'ке чыкты. Ларри Пейдж жана Сергей Брин тарабынан ачылган компания 98 жылдын 4-сентябрында катталган. 2004 жылдан тарта фондулук биржада өз акцияларын сата баштаган. Компаниянын түзүүчүлөрү өз миссиясын дүйнөлүк маалыматты уюштуруу жана ар бир адамга ал маалымат менен камсыз болуу мүмкүнчүлүгүн берүү, пайда алып келүү деп мүнөздөшөт. Компаниянын башкы кеңсеси 2003 жылдан тарта Калифорния штатында Mountain View деген жерде жайгашкан. Google дүйнөдөгү эң кымбат брендтердин бири. Дүйнөлүк рейтингте анын бедели жогору экени көп айтылганы менен айрым сынчылар Google ишканасынын саясаты адамдын жеке жашоосуна кийлигишүүнү колдоп, адам укуктарын бузуп келет. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи. кыргыз милициясы кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы атыккан Камчы Көлбаев өлкөдөгү криминогендик кырдаалга таасир бериши ыктымалдыгын айтып чыкты. Көлбаев ден соолугуна байланыштуу деген негиз менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан шаардагы номер 47 абакка мындан 2 айдай мурун которулган эле. Ушул эле себеп менен сот процесси да белгисиз мөөнөткө жылган. Көлбаев былтыр жыл этегинде Дубайдан Бишкекке келгенде камакка алынган болчу. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Камчы Көлбаев тууралуу 3-сентябрда Ички иштер министрлигинде уюшма кылмыштуулук боюнча күч түзүмдөрүнүн жыйынында сөз болду. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев өзү катышкан бул жыйында Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыш топ менен күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамметалиев учурда номер 47 колонияда жаткан Көлбаев өлкөдөгү кырдаалга таасир этүү мүмкүнчүлүгү бар экенин жарыялады.
Оперативдүү маалыматтар боюнча уюшма кылмыш топтордун кылмыштуу иш аракеттери күчөйт деген коркунуч бар. Анткени Көлбаев өлкөдөгү криминогендик кырдаалды курчутуп, ага таасир эте алат. Башкача айтканда, 47'де ээн эркин эле жүрөт. Крим чөйрөгө байланыштуу бардык маселелерди чечип жатат.
Атайын кызмат Көлбаев сот чечими менен тергөө убактан номер 47 абакка ден соолугуна байланыштуу которулган деп билдирди. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Санжар Абжалиев сот Көлбаевдин ишин кароону белгисиз мөөнөткө жылдырганын, буга байланыштуу териштирүү жүрүп жатканын айтты.
Көлбаевдин иши 30 август күнү каралыш керек болчу. Мамлекеттик айыптоо тарабынан ГКНБнын СИЗОсуна требование жөнөтүлгөндө алар ооруп атканына байланыштуу алып келе албайбыз деп письмо жөнөткөн. Биз азыр эмне себептен алып келинген жок, бул боюнча письмолор негизинде териштирип жатабыз.
Сот болсо өзүнүн чечими тууралуу түшүндүрмө берилбесин жүйү кармап, мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев, мамлекеттик айыптоочулар Көлбаев боюнча жогорку инстанцияларга арыздануу жана ооруп жатканын дыкат текшерүү укугунан пайдаланбаганын белгиледи.
Эгерде прокуратура макул болбосо, райондук соттун чечимин шаардык сотко, шаардыкын жогорку сотко дегендей арызданып, андай туура эмес болуп калды дегенге толук укугу бар. Балким жанагы симуляция деп коюп атпайбызбы? Балким симуляция кылып коюшу мүмкүн. Эми муну ошол декемеде иштеп аткан врачтар деле карап, такыр болбосо айла кетип баратса, экспертиза дайындап текшериш керек да. Албетте прокуратура инициатива көтөрсө болот, укугу бар. Эмне үчүн мындай көпкө ооруп калды, оорусунун себеби эмне, чын эле ооруп атабы же атайын создуктуруу амал болуп атабы, анын баарын текшерсе да болот албетте.
Бишкектеги номер 47 абак кылмышты түзөтүү системасынын борборлоштурулган ооруканасы болуп саналат. Жаза аткаруу кызматынын мурунку төрагасы Шейшенбек Байзаковдун билдиришинче, бул жакта сыртынан кулпланган камералар болбойт.
Ар бир колониядан СИЗОдон отургандар больницага ошол жака жөнөтүлөт. Только иш анын ашуу жыйыны болсо, руководство ишин чечет. Колониядан колонияга отургандычы. А СИЗОдон 47'ге вообще которбойт по закону чу. Только по решению суда. Колонияда жүргөн киши мындай жүрөт. А жерде барактар бар да, столовый бар, барак бар. Мурдагыдай завод жок. Анан баарын эркин басып жүрөт колониянын ичинде, правда, көчөдө эмес. Как пионерский лагерьнин ичинде жүргөндөчү. Ал СИЗО ГКНБда отурган. Алардын врачтары чечет, ооруп атат, ооруган жок депчи. А күчүн катып барат бөлөк бирөөнүн СИЗОсуна.
Жаза аткаруу кызматынын оперативдик издөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Ороз Энтериев Көлбаев номер 47 абакта отурганда сырт менен байланышы болушу мүмкүндүгүн, учурда дарыланып жатканын, качан чыгара белгиси экенин билдирди.
Айта албайм, сүйлөшпөйт же сүйлөшөт депчи. Как все осуждённые, телефондор кирип кетет, бывает, взымает этебиз кирип кеткендер болсо. Там чо, собор 1.5 метр ырсып жоет телефонду сырттан алып келип чыкпайсызбы? Передачка алып келсе киргизет, передачкага ограничение жок. Калгандары болсо, сиданкалардын баары через суд берет ага сиданканы. Врачтар жазып берет экен диагнозун, могу же ролит, могуну могунсун дарылагыла, анан тигиниси бар экен мунусун дарылагыла деп ошолордун баарын дарылап атат.
Бул врачтар сиздердин врачтарыңыздар э?
Биздин врачтар бар, анан тиги консультация алышат келип, министерство здравоохранения тоже келет. Орекиндей ооруп атыптыр, ушун негизинде дарылагыла деп.
Эмнеси ооруйт ал Көлбаевдин?
Почкасында таш бар болчу, дагы бир жери болчу, эсимен чыгып атпайбы.
Дагы эле белгиси экен да, качан чыгарып?
Нумер азыр айта албайм, качан чыгарып. Капельница, апельницаларын алып атат. Как бүтөт сразу выпись, бизге деле анын эмеси жок, биякта кармап отурганбыз.
Атайын кызмат Көлбаевди кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңызат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам урдаган жана анын денесине залал келтирген деген сыяктуу 10 берене боюнча айыптап жатат. 39 жаштагы Көлбаев өзүнө коюлган дооматтарды четке кагууда. Тергөө учурундагы каршы көрсөтмө берген жабырлануучулар дагы, күбөлөр дагы сотко келгенде мурда айткан сөздөрүнөн таанып, Көлбаевка эч кандай доосу жок экенин айтып чыгышты. Көлбаев былтыр жыл этегинде Бириккен Араб Эмираттарынан Кыргызстанга келгенден кийин камакка алынган болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан менен Центера Gold Inc. кумтор боюнча сүйлөшүүнүн акыркы бөлүгүн өткөрүп жатат. Келерки жумага өкмөт сүйлөшүүнүн жыйынтыгын жогорку кеңештин кароосуна коюш керек. Азыркы мезгилге карай эки тарап кумтордо биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашканы маалым болууда. Теманы Айдынбек Ахмат уулу улантат.
Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, ушул жуманын башынан бери Кыргызстан менен Центера Gold Inc.тин өкүлдөрү сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгүн башташты. Кыргыз алтынынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров сүйлөшүүлөр тууралуу буларды маалымдады.
Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Эки жак түшүнүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Шайтлатер Хаус Куперстен келген, Дилай Пайпер Центера полностью келип азыр. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат өкмөт менен Кыргыз алтын менен.
Шакиров келишимге кол коюлганга чейин кошумча маалымат бере албасын белгиледи. Бирок өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев август айынын соңунда Нарын облусуна жасаган сапарында билдирүүсүнө караганда Кыргызстан менен Центера Gold Inc. кумтордо биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашууда. Биргелешкен ишканадагы директорлор кеңешинде Кыргызстан жетекчилик кылат. Оператордук ишти болсо Центера жүргүзөт. Премьер-министрдин бул сөзү тууралуу өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитов буларды айтты.
Ошол совет директоровчу дагы 50% кыргызстандыктар болот, 50% канадалыктар болот, операторлор болсо центре болот. Анан Кыргызстан тараптын дагы бир чоң бир мындай жетишкендиги совет директоровто көзөмөлдүктү Кыргызстан ошол убакытка чейин кылат, канчалык центр оператор болсо да.
Мелис Эржигитовдун маалыматына караганда кыргыз өкмөтү канадалыктар менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен жогорку кеңешке келет. Парламент ал макулдашууну жактырса, мына ошондон кийин центр менен келишимге кол коюлат. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан кумтор боюнча түзүлө турган бирлешкен ишканада 50% үлүшкө ээ болсо, тарыхый адилеттүүлүк калыбына келэрин билдирген эле. Ал эми оппозициянын айрым лидерлери Кыргызстан кумторду толугу менен колуна алыш керек деген пикирде кала берүүдө. Кумтор боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү, техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов канадалыктар менен сүйлөшүүдө өкмөт өзү түзгөн комиссиянын материалдарын пайдаланбады деп сынга алды. Ал эми оператордук ишти канадалыктарга берүү эски катачылыктардын кайталанышына алып келет, дейт Мамбетов.
Башынан эле сөз нерсе болуп жүрбү. Алар оператордукту колуна алгандан кийин иштетүү тигилердин колунда болот. Бизникилер оператор дегенде түшүнбөйт. Иштетүү, тейлөө деген сөз. Иштетүү тигилердин колунда болсо дагы эле баягы илгерки тейлөө болот.
Кыргызстан менен канадалыктар 1993-жылы кумтор боюнча биринчи келишимге жетишкенде директорлор кеңешинде Кыргызстандын өкүлдөрү төрагалык кылып кумтор оперейтинг компания канадалыктардын колунда калган. Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеевдин айтымында анын биринчи натыйжасы алтын казылганга чейин эле айкын болгон. Тактап айтканда операторлор кумтордо комбинатты куруу үчүн долбоордо 276 миллион доллар карап, бирок иш жүзүндө 450 миллион доллар сарптаган. Директорлор кеңешинде төрагалык кылган кыргызстандыктар ага эч кандай таасир эте алган эмес. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Сиз таңк азаттыкты тыңдап жатасыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Чыр чатакты алдын алуу боюнча долбоор ишке ашырылууда. Башкы прокуратура Көлбаевдин сотко келбей жатканын териштирүүдө. Баткенде кармалган тажик жарандары бошотулду. Ош Жалабат дирекциясы боюнча комиссиянын корутундусу парламентте каралат. Спорттук мекемедеги паракорлук боюнча кылмыш иш козголду. Франциянын премьери парламентте серия боюнча чечимди колдоого үндөп жатат. Google 15ке чыкты. Армениянын Орусия баштаган бажы биримдигине кирүү чечими Еврошаркетте жана армян оппозициясында колдоо тапкан жок. Еврошаркет расмийлери Армения Кремлди Брюсселден артык көрдү десе, армян оппозициясы президент Серж Саркисяндын чечимин таптакыр кабыл алыңгыз деп сыпаттады. Кеүчүгүн кабарчыбыз Бакыт Азимканов улайт.
Армениянын Орусия баш болгон бажы биримдигине кирүү чечими Еврошаркет менен маанилүү саясий жана экономикалык келишимдерге залакасын тийгизиши ыктымал деп билдирди Еврошаркеттин жетекчилери. Учурда Еврошаркеттин башында турган Литвандын тышкы иштер министри Лина Слинкявичус Евробиримдик Еревандын Орусия, Беларусь жана Казакстан келген бажы биримдигине кошулуу чечимин сыйларын, бирок Армения эки бирикминде бир убакта бүчө боло албайт деп билдирди. Литванын тышкы иштер министри Линкявичус, Скандинавия жана Балтия өлкөлөрүнүн жети министри шейшембиде тараткан билдирүүдө Орусия постсоветтик мамлекеттерге басым көрсөтүп келатканын эскерткен. Ал эми Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд интернеттеги Twitter түйүнүндө Армения бизге далысын салды жана азыркы президент Серж Саркисян Кремльди Брюссельден артык көрдү деп жазды. Еврошаркет расмийлери буга чейин бир нече ирет Москвага экономикалык жактан көз каранды. Армениянын бажы биримдигине кирүүсү Шаркеттин ассоциация жана эркин соода келишимине карама каршы келет деген баасын берген. Саркисян Орус президенти Владимир Путин менен шейшемби күнү Москвада жолугушуп, Армениянын бажы биримдигине кирүү ниетин билдирген. Армения Евразия экономикалык биримдигин түптөөгө катышууга да даяр экенин айтты.
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз.
Мен Армениянын бажы биримдигине кирүү жана Евразия экономикалык биримдигин түптөөгө катышуу ниетин ырастадым. Бул рационалдуу жана Армениянын улуттук кызыкчылыгына төп келген чечим. Бул чечим Европанын структуралары менен диалогтун баш тартты дегенди билдирбейт. Биз келечекте реформаларды ишке ашырабыз деген айтылды.
В будущем продолжить эти реформы.
Ал эми Орус президенти Путин Еревандын чечимин колдоп, эки тараптуу мамилелерди дагы күчөтөөрүн белгиледи.
Российская сторона поддерживает решение Армении о вступлении в
Армениянын бажы биримдигине жана Евразия интеграциялуу жараянына кошулуу чечимин Орусия колдойт. Бул жараянды тездетүү үчүн колдон келген аракетибизди жумшайбыз. Евразия интеграциясына Еревандын мүчөлүгү бүт тараптарга тең пайдалуу жана экономикалык кызматташууга чоң өөр көрсөт.
Взаимовыгодному экономическому сотрудничеству.
Ал эми Армения оппозициясынын өкүлү мурдагы тышкы иштер министри депутат Александр Арзуманян президент Саркисяндын билдирүүсүн таптакыр кабыл алынгыс чечим деп сыпаттады. Арзуманян азаттыктын армян кызматына бажы биримдиги менен кызматташуу Армениянын Европага интеграциялануу аракетине доо келтирбеши зарыл деп белгиледи. Ал ортодо 100 чакты адам шаршембиде Еревандагы президенттик сарайдын алдында Армениянын президентинин чечимине каршы демонстрацияга чыкты. Армения ноябрда Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге кол коюу демилгесин көтөрмөк. Еврошаркеттин экономикалык таасирин азайтуу максатында 2010 жылы Орусия, Беларусь жана Казакстан бажы биримдигин түптөгөн. Алар 2015 жылга чейин Еврошаркет өңдүү Евразия экономикалык биримдигин түптөө максатында былтыр бирдиктүү экономикалык аймак түзгөн. Кыргызстандын өкмөтү да бажы биримдигине жакын арада кирүү ниетин билдирип келатат. Бакыт Азимханов, Азаттык, Прага.
Жыйырма тогузунчу отузунчу август күндөрү Түркиянын Стамбул шаарында кыргызстандык ишкерлердин дүйнөлүк экинчи форум өттү. Анда ишкерлер Кыргызстандын экономикасына салым кошуу максатында биргелешип, көбүлүштүү акционердик коом түзүү тууралуу келишимге кол коюшту. Акционердик коом кандайча түзүлөт? Акциялардын баштапкы баасы, ишкананын иштеп кетүүсү үчүн кыргыз өкмөтү тарабынан кандай колдоо зарыл? Бул суроолор менен кабарчыбыз Замира Кожобаева форумдун уюштуруучусу Redstone ишканасынын башчысы Умбриел Темирлиевди кепке тартты.
Сыртта жүргөн кыргызстандык ишкерлердин жана ошол эле Кыргызстандын өзүндө жашап эмгектенген ишкерлердин ошол Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү максатында атайын көп бүлүштүү акционердик коом түзүлдү. Тулганына эмес, тураарына сүйүн деп айтат. Канчалык деңгээлде сиздин өзүңүздүн көзүңүз жетип турат ошол акционердик коом бутуна туруп, сиздер көрүп тургандай деңгээлде иштеп кете алышына?
Бул акционердик коомду эмнеге түзүп атабыз? Эмнеге бир фонд түзгөн жокпуз же эмнеге башка бир механизм сунуштаган жокпуз? Эң биринчиси, мисалы, эки аспекттен турат. Биринчи аспект жанагы каражатка муктаж болгон тарап, экинчиси болсо каражатты берип аткан тарап. Каражатты берип аткан тарап бул биздин мигранттарыбыз. Жылда жана айтылып кеткендей эле 2 миллиард доллар Кыргызстанга келип атса, бул деген расмий статистика боюнча. Эми расмий болбогондо бул 2 миллиарддан көп болот, 3 миллиарды. Келген акчанын баары, мындайча айтканда, тышка чыгып кетип атат. Анткени элдер тойдо колдонуп атат бул акчаны, кийим алып атышат, жегенге тамак алып атышат. Анан чоңураак бир сумма чогулуп калса, анда машина алып атышат да. Бул машина дагы, кийим дагы, тамак аш дагы бул чет өлкөдөн жасалып келген товарлар. Анан жыйынтыгы менен акчанын баары ошол жака чыгып кетип атат. Экинчи тараптан жана акчага, каражатка муктаж тарап биздин жанагы жергиликтүү ишкерлер. Ишкерлер деген Кыргызстанда өнүгүш үчүн каражат керек, бирок каражатка чыга турушу жолдору жок. Ишкер, мисалы, классический пример берсек, өнүгүп баштаганда, иштеп баштаганда өзүнчө өнтөмүн акчаны чыгарат. Андан кийин тууган туушкандан чогултат, досторунан чогултат. Бир убакыт келген келгенде банкка барат, банктан кредит алат, андан өй салбайт да. Эми мындайча айтканда, орусча айтканда жана стеклянный потолок деген понятие бар да, андан өйдө чыга албайт.
Мамлекет тарабынан силерге эмне керек? Мисалы, колдоо керекпи, же болбосо жөн гана буттоспой ирсе жакшы.
Эгер мамлекет бизге мындай проблема болсо эле, биздин оюбузча баары оңой кетиш керек да. Эмнеге акционердик коом деп түздүк? Анткени акционердик коомдордун ачышы жана алардын управлениеси, анан жана контроль, анан мониторинг бар, бул обкатанный да, мындайча орусча айткандачы. Анткени көп акционердик коомдор бар, анан бияктан тоскоол чыкпаш керек биздин оюбузча. Бизде мисалы фонд деп ачсак болмок, бирок фонд деп ачсак аябай чоң тоскоолдор чыгышы мүмкүн да. Ошол жагы мамлекет көп аралашпасын деп, мындай юридикалык тарабынан оңоюраак ачылсын деп акционердик коом дедик. Эми бирок мамлекет эгер өзү жардам берип баштаса жакшы болот. Анткени мисалы Кытайда, Индияда же башка бүт мындай анан өнүгүп аткан өлкөлөрдө, мигранты көп болгон өлкөлөрдө обязательно бир агентстволор бар да. По привлечению инвестиций деген агентство же агентство жана мигранттар менен иштеген агентство бар. Эгер мигрант өзүнүн акчасын чогултуп келип Кыргызстанга инвестиция кылып атса, эң биринчиден эң азынан мамлекет бул жанагы салыкты кичирейтиш керек же салыкты алып коюш керек да. Же мигранттардын акчасын алып туруп иштеп аткан компанияга, бул акыркы жана каражатты колдонуп аткан компания болот да, салыгын түшүрүш керек же болбосо башка эң азы да. Эми мындайдан көп жардам бериле деп сурабыз жок. Колдон келсе салык түшүрүп берели, колдон келбесе эчтеке бизге тийишпей эле, биз колдон келсе өзүбүз эле иштеп кетебиз. Эми бул акционердик общество поюм башталганда мисалы биз ойлоп атабыз, бир 200 миң доллар болушу мүмкүн же 1 миллион доллар болушу мүмкүн. Анткени бир акцияны жазы 1000 доллардан деп жарыяладык. Анан бизде мигранттар көп, мисалы Стамбулда биякта биринчи кадам шилтенип атат, андан кийин Россияда көп, мисалы Америкада көп, Южный Кореяда көп экен. Алардын өкүлдөрү менен баары менен сүйлөштүк. Анан эл бизди мигранттар өкүлдөрү айтып атышат, анан мигранттар өздөрү айтып атышат, колдойбуз деп атат. Эмне колдойт? Эки себеп бар. Биринчи себеп, ар кимдин жана 1000 доллардан бир 10000 долларга чейин бир чогултуп койгон акчасы бар да. Ал акчага киреше тапкысы келет. Киреше таап атканда да ал кирешенди мисалы ошо Россияда эле колдонбой, Кыргызстанга жиберсе Кыргызстан өнүгүү үчүн дагы бир салым болот да. Ошондуктан эгер мигранттардын акчасын чогултуп биздин ишкерлерге таратканда анда эки целге жетебиз максатыбызга. Биринчиси мигранттарга жана киреше таап беребиз, экинчиси экономикага, Кыргызстанга өнүккөнгө бир жардам беребиз.
Мына акча чогулду дейли, акционердик коом түзүлдү, бирок кайсы тармактарга салып, кайсы багытта иштетесиңер?
Биз акчаны инвестиция кылалы деп чечтик. Бул акционердик коом мисалы эч бир товар чыгарбайт же бир услуга бербейт, топтолгон акчанын баары эле инвестиция болуп кетет. Инвестиция болуп кеткенде баардык компанияларга биз ошондой инвестиция алып беребиз. Эми бул деген оңой нерсе эмес. Инвестиция берип атканда бул деген тажрыйба керек, анан буга дагы аябай билим керек да. Мисалы деген биз банк болсок адамга акча берип туруп залогко бир имарат алабыз, ишкер акчаны бере албай калса имаратты сатып салып кайта акчасы чыгарып алабыз. Эми бирок биякта бир шериктеш болуп кирип аткандан кийин инвестиция алып аткандан түз инвестиция алып аткандан биякта рисктер аябай эле чоң, чынын айтканда.
Бүгүн ошол себептен дагы мына Кыргызстандагы инвестициялык климат тууралуу, ошол эле учурда салынуучу акчага кепилдик ким бере турганы жөнүндө көп суроолор болот.
Биякта мисалы гарантия эч ким бербейт. Бул деген мындайча орусча айтканда чисто коммерческий транзакция туурабы, биз мындай эки адам мындай иш кылып атат да. Эми бирок Кыргызстандын ичинде көп адам мындайынан сырттан караган үчүн рисктер көп деп ойлойт да. Бирок Кыргызстандын ичинде аябай өнүгө турчу потенциал күчтүү болгон компаниялар бар. Эми мисалы биз инвестиция кылабыз десек, ар ким эле келип акча сура берсе бере бербейбиз. Бир компанияны тандаш үчүн мен мындай өзүмдүн тажрыйбам боюнча Москвада иштеп жүргөндө бир 30-50 компанияны биз изилдеп чыгабыз. Анан бул инвестиция кылыш деген оңой, анан бат эле мындай процесс эмес. Анткени бул деген биз деген бизнес потенциалды карашыбыз керек, анан менеджментти карашыбыз керек. Бул адамга ишенсек болобу, болбойбу, компетентность барбы же жокпу, андан ары устойчивое конкурентное преимущество барбы же жокпу, анан 5-6 жылдан кийин бул чыгарган бизнестин мисалы товар же услугалары элден жана спрос болобу же болбойбу деп, бул суроолордун баарына жооп бергенден кийин сделканын структурасын чийип туруп андан кийин гана киребиз да. Ошондуктан бул мындайынан мисалы курулушта өзүнчө бир профессионалдар болсо, соодада өзүнчө профессионалдар болсо, инвестиция кылганда да өзүнчө профессионалдар бар. Мындайча айтканда бул профессия, буга илим жана тажрыйба керек. Ошондуктан биз ошо илим менен тажрыйбабызды колдонуп туруп туура компанияларды тандаганга аракет кылабыз, анан кудай буюрса ошо каталар чыкпайт деп ишенип атабыз да.
Ийгилик каалайбыз анда.
Redstone ишканасынын башчысы Умбриел Темиралиев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Бешинчи сентябрда Польшада өтүп жаткан кол күрөш боюнча дүйнө чемпионаты улантылат. Бул күндөрү Шри-Ланкада өтүп жаткан шахмат боюнча Азия биринчилигинде Элдияр Орозбаев лидер болууда. Чолпон атада эл аралык ысык көл оюндары өтүүдө. Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешти.
Бул күндөрү Шри-Ланка өлкөсүнүн Хикидава шаарында жеткинчектер өспүрүмдөр арасында шахмат боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Мында 14 өлкөнүн 400-дөй жаш шахматчылары акыл таймашына катышууда. Тез ойнолгон шахмат боюнча 15 жаштагы кыргызстандык Артур Жакыпов 5 оюнда 4-2 утуп Азия чемпионаты алды. 7 жаштагы Элдер Орозбаев менен 9 жаштагы Азалия Мирлан кызы коло байгеге бир кадам жетпей 4-үнчү болуп калышты. Бул тууралуу Азаттыкка шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов сүйүнчүлөп маалымдады.
Анын ичинде Артур Жакыпов азыр Азиянын чемпиону болду. Бул рапид боюнча Улдан шахмат боюнча ошо Азиянын чемпиону болду өз жашына. Мына Элдияр Орозбаев 6 оюндан 6 очко ээ болду. Кыргызстандын командасы жакшы ойноп келатат,
деди Милан Турпанов. Эми классикалык шахмат таймаштарында өлкө намысын жаш курагына жараша 12 мектеп окуучусу коргоп жатат. Шахмат боюнча Азия биринчилигинде 6 тур оюнда жеңишке жетишкен кыргызстандык 7 жашар Элдияр Орозбаев мелдештин тизмесинде көч башында келүүдө. 11 жаштагы Дария Али, 9 жаштагы Азалия Мирлан кызы, 15 жаштагы Артур Жакыпов алдыңкы орунда келүүдө. 12 жаш шахматчыны таанымал машыктыруучу Бактыгул Тиленбаева даярдап, кеп кеңештерин айтып Шри-Ланкада жүрөт. Бул Азия акыл таймашы 8 сентябрда жыйынтыкталат. 5 сентябрда Польшанын Гдыня шаарында кол күрөш боюнча дүйнө чемпионаты улантылат. Мында өлкө намысын 9 спортчу коргоп жатышат. Алардын катарында кыз келиндер арасында дүйнө чемпиону Ольга Ярославцева, Азия чемпиондору Александр Ли, Бактияр Кубанычбек уулу жана башкалар бар. Командага армрестлинг федерациясынын президенти Жээнбек Мухамбетов баш көз болуп, өзү да ардагерлери арасында мелдешке катышып жатат. Польшадагы кол күрөш дүйнө чемпионаты 7 сентябрда жыйынтыкталат. Кыргызстандык мушкер Мирлан Туюкбай уулу Таджикстанда Исмаил Хамзалиевди эскерүүгө арналган эл аралык мелдеште баш байгени жеңип алды. Бул тууралуу Азаттыкка бокс федерациясынын президенти Абдувахыт Халмурзаев билдирди.
Барып келдим мына Жалал Абад облусунан, Ош облусунан, Бишкек шаарынан жогорку орундарга да ээ болушту. Мына 49 килограммда Мирлан Туркбаев деген жигит өз биринчи орунду ээледи. Ошондой эле 56 килограммда Мирбек Шеров деген Жалал Абаддык жигитибиз дагы экинчи орунду ээледи. Ошондой эле эки балабыз коло медалга ээ болушту.
Мелдеш Таджикстандын Ходжент шаарында өтүп, ага Кыргызстандан 20 спортчу катышкан. Алардын 4-ө финалга чейин жетип, баш байгеге талапкер болушту. 5 сентябрда Таджикстандын борбору Душанбе шаарында дзюдо күрөшүнөн шериктеш өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрүнүн биринчилиги улантылат. Анда Кыргызстандын командасын коргоо министрлигинин аскердик спорт клубунун өкүлдөрү коргоп жатышат. Аскердик спортчуларды коргоо министрлигинин дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Дүйшөнбек Исакулов баштап барды. 5 сентябрда Чолпон Ата шаарында жана Бостери айылында эл аралык ысык көл оюндары улантылат. Аталган иш чара Азия байланыш жана тынчтыктын аймагы деген ураан астында өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка оюндардын башкы каалысы Канат Арпа Ачиев билдирди.
Сколо оюндар спорт мосуу боюнча өтмөкчү. Командалар келип атат. Эртең менен саат 9:00 баштап оюндарды баштайбыз.
Спорттун 18 тур боюнча мелдештерге 7 областтын жана 5 өлкөнүн командалары катышууда. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен таң казаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта апта темасын сунушу дебиз. Бул ирет бул топтом эттен жуккан эпидемиялык кеселдерге байланышкан кырдаал ар тараптуу талкууга алынат. Анын ичинде кабарчыбыз Бишкектеги эт базарларындагы абал менен тааныштырат.
Эмне себептен? Эмне себептен жана контрабанда менен бөлөк жакта деп Кытай Кытайдан келип аткан этти текшербейсиңерби? Именно Кыргызстандан чыгып аткан продукцияны силер эмне себептен текшербейсиңер?
Азаттыктын анда апта темасына киришсек, өлкөдөгү эт базарларындагы абал көпчүлүккө жакшы маалым. Арабага салынган эт ачык жерде илинип сатылат. Ысыкта ал муздаткычта сакталбайт, тазалыкта анчейин. Бишкектеги эт базарларынын айрымдарын Азиза Култаева кыдырып чыкты.
Ошондой эле телевизияда жазып.
Жок, мен эме айтайчы жана. Эмне себептен? Эмне себептен жана контрабанда менен бөлөк жакта деп Кытай Кытайдан келип аткан этти текшербейсиңерби? Именно Кыргызстандан чыгып аткан продукцияны силер эмне себептен текшербейсиңер?
Ош базарындагы эт саткан жайдын артында мал башын талкалаган бөлмө. Жаалданган касаптар мен эмес, базардын санитардык абалы менен бизди тааныштырып жүргөн вет врачтын да сөзүн укчудай эмес. Карылуу жигиттер катар туруп алып уйдун баштарын бузуп жатышат. Колундагы бычагын бат-бат ойнотуп, мени тешетик деп чыгарууга аракет кылышты.
Бир эмес эки жерден текшерилип өтүп келди.
Сактоо эрежеси дагы башка да. Сактоо учурунда моундай турганда мисалы бирдеме жууп калсачы. Мисалга чымындар алып келип атты, чымын чыгып.
Мисалы эми бул жаратылыш да, бул чымынды эч ким жок кыла албайт да чоңуз. А чымынга бияка келбей комбо деп айта албайсыңар, туурабы?
Чымандан эле чымын келбей калабы.
Жок, эми эмне сөзсүз түрдө эле баягы эле шылтоош чымын болот.
Жукта эмгече 14 жылдан бери иштеп жүрөм бирок.
Ар өтүп эт павильонунун артындагы туш саткан жерге бардым. Баш ич этинен ажыратылып, сыртта салаңдата илинип турат. Бирок муздаткыч же башка жабык жайда эмес, ачык жерде. Базардын башкы вет врачы Руслан Ибраимов бул жерде жел жүрүп турганын айтып, эт белгилүү сааттарга чейин ачык жерде турса болот дейт.
Кепилдик бере алабыз. Лабораториябыз бүт жабдыктар менен жабдылган. Базарда казанга чейин жашылча, жемиш, жер жемиш баары биздин көзөмөлдөн өтөт.
Баарын текшерип жетишесиңерби өтөмө?
Ветеринар кызматкерлер текшерилгенден кийин ана документ жазып берет. То есть бул союларда да текшерилет. Келгенден кийин да базардан бияктан бизди карап атпайбыз. Өпкө жүрөгү текшерип, арасынан кээде баягындай оорулар чыгып калышы мүмкүн, жанагы инвазиялык оорулар, то есть паразиттик оорулар, митококтор чыгып калат.
Демек ветеринарлардын колунан текшерилип өтөт экен. Эми сатуучу байкеден сурап көрөлүчү. Сактоо эрежелер бул байкелердин милдетинде да.
Болгон эрежеси ушул да. Будан ашык эреже жок да бул жердечи. Болгон таза эле
мына. Илинип турат, канча бийиктикте турат, нормально эле.
Улам суу себеп шыпырылып тазаланып турат.
Бир күндө канча жолу самындап жүрсүз колуңузду?
5-6 жолу жууш мүмкүн, 10 жолу жууш мүмкүн.
Кол жууган жериңизде кайерде?
Бар, бул жакта бар, бул жакта бар.
Бир күндө канча туш сатасыз ушундай?
10 чакты.
Сатылбай калган күндөр да болот да.
Ооба.
Анда эмне кыласыз?
Холодильникке сактайбыз. Холодильникке сактайбыз да.
Жайдын күнү үчүн бир күндө эти менен тең кечке турганда эскирип кетпейби?
Жайдын күнү, жайдын күнү кичине бир аз эме болушу мүмкүн.
Атын
айтпасызбы?
Жабык базардын ичинде болсо эттин баары бетон текчелердин үстүнө коюлган. Суткасына бир жолу хлор менен тазаланып жуулган соң, мындай шартта этти кармоодагы нормага ылайык деп түшүндүрүштү. Вет врачта сатуучуларда бир ооздон бул жер салкын, текчелери муздак, таза экенин айтышат. Ал эми алуучу эмне дейт?
Мен жана түрктөрдүн магазинден алайын дедим да. Анан кийин алар тоңдурулган свежийине карап алып атпайбыз. Еще тигилердикине караганда арзаныраак. Анан бирок не исключается келип калышы мүмкүн ооруган эттерчи. Эч ким гарантия бере албайт. Мүмкүн анан биз ошо рисковать этип алып атабыз. Өңкүсүнө карап мындай кичине мындай свежий экенин эме экенин билебиз.
Тамак аштын жанында эле жаткан сүйүк сактар, мал терилери, таштандыларга карабай Ош базары Бишкекте эл эң көп каттаган базарлардын бири. Эркин базар заманында жакшы шарт акча тургандыктан кардарлардын агымы алардын мындай шартка кайыл экенин кабарлагансыйт. Азиза Култаева, Азаттык.
Ат башынын аксай арпа өрөөнүндө
Суурдук кармап терисин, майын сатып шугулдангандар көп. Адистер андан жугуучу кара тумоо оорусу жөнүндө суур кармагандардын маалыматы аз дешет. Ат башыдагы кара тумоого каршы бөлүм өз чамасына жараша чара көрүп жатат деп билдирет Нарындан Токтосун Шамбетов.
Мергенчи Абдыразак Шермонбетовдун пикиринде совет мезгилинде аңчылыкка барчу ар бир мергенчини кара тумоого каршы эмдеп жөнөтчү. Азыр бул иштер жүргүзүлбөй калган дейт. Анан дагы аңчылык кылууга уруксат кагазы жок, суур кармагандар кескин көбөйдү. Алардын жугуштуулору жөнүндө түшүнүгү жок.
Азыр жашоо үчүн эмнеге барбай атышат? Ошондой иштерге айлап жатышат, талаада жатышат, жатыр тилүп алат, үңкүрдө жатышат, ошону союшат, кармашат, анан жешет. Анан ошол Кудай сактасын, ал кокустан тиги жанагы палышканы, чуманын палышкаларын алып жүргөн суурдан бир организмине жугуп калса ал эң коркунучтуу нерсе.
Суур кармап терисин, майын сатуу кадимки бизнеске айланды. Ак сай арпа өрөөнүнө жайкысын айлап жатып суур кармашат. Бир сезондо флягалап суурду майын, жеңил машиненин чиркемесине толо тери чогултушкандар бар. Суурду уруксат алып кармагандар аңчылык департаментине тапшырышат. Ал эми мыйзамсыз аңчылык кылгандар терисин көбүнчө Кытайга жөнөтүшөт. Майын Бишкекке сатышат. Андан ары шахта сыяктуу чаңжытуу иштеген адамдардын өпкө ооруларына дары деп Россияга алынып кетери айтылып жүрөт. Болжол менен териси 300 сом болсо, майынын литри 100 сом. Айрым учурларда суур этин түрмөдө жаткандар заказ кылып жешет деген имиштер да угулат. Калк арасында каш кулак, суурдун эт майын кургагычык сыяктуу ооруларга шыпа катары колдонгондор аз эмес. Элде кемирүүчү жаныбарлардан кара тумоо же башка оорулар жугары жөнүндө маалымат аз дейт. Жугуштуу оорулар боюнча адис Гүлназ Жусупжанова.
Опасный эле да, эгерде суурлардан ошо чуманы бетесе просто мындай да, бизде көп кезиги келет да, анан көп адамдардын бул чума жөнүндө түшүнүгү жок да. Мен ошо медперсонал катары эле ошо мындай чанда эле адамдардын да түшүнүгү болот да анан
1907 жылдары Ак сай арпада кара тумоо дарты бар, суурлар көп болгон. Натыйжада ат башыдан 1910 жылы 17 жана 1928 жылдары 50 ашык адам кара тумоодон каза болот. Ошентип 1940 жылдары кара тумоо оорусуна каршы облусту көзөмөлгө алган бөлүм ат башыда ачылат. Учурда бул бөлүмдө 28 адам эмгектенет. Совет мезгилинде суур көп жайыттарда изилдөө, текшерүү, ооруларды алдын алуу иштерин жүргүзүп келишкен. Акыркы 2 жылдан бери мындай иштерге акча бөлүнбөй калган экен. Бөлүмдүн адиси Улан Ыбышев аймактагы абал толук көзөмөлдөмөс дейт.
Эми азыр ат башта абал тынч болуп атат, бирок тынч деп айтуудан дагы биз өтө алыспыз да. Себеп дегенде бизде ат башта территория ушунчалык чоңдугуна байланыштуу бизде ачатыклар болсо жайгашкан территория ат башта айылында 1,150,000 га мындайча айтканда Талас областынан чоң территория бар да. Себеп дегенде 100% эл азыр вакцинацияга өткөн эмес. Азыр бизде вакцинация жетишпегендигине байланыштуу фанатик болсо бир тиешелүү вакцина берет, ошол тиешелүү алган мисалы 100 дозалы 50 дозалы ошо жетишинче гана вакцина жаап атат, толук вакцина жаап албайт азыр.
1897 жылы Кыргызстандын Фрунзе шаарында кара тумоого каршы борбор уюшулган. Азыр Ош, Ысык Көл жана Нарында бөлүмдөрү иштеп жатат. Учурда саламаттык сактоо министрлигинде ат башы кара тумоого каршы бөлүмүн кыскартуу же башка тармакка кошуу демилгеси көтөрүлүп келет. Зоология боюнча адис Ыбышев мындай чечим туура эмес деп эсептейт.
Бизде эң чоңдойго бир 2 жылдан бери саламаттык сактоодо иште азыр келген министрибиз 2 жылдан бери чуманы жоебуз, кыскартабыз, санатикке ошобуз дегенде көйгөй проблема келип атат да. Ушул көйгөй бир 2 жылдан бери иш каршы кылууга калды министр. Өткөндө приказ чыгарып бир сокращение келет деп бизге буйругун жиберген.
Быйылкы жылга Нарын аңчылык департаментине 100 суур алууга тапшырма берилген. Акыркы Ысык Көл облусундагы окуядан кийин департамент мыйзамсыз аңчылык кылгандарга каршы ишин күчөттү. 2007 жылы ат башы кара тумоого каршы бөлүмү аркылуу Ак сайдын сууларына кара тумоонун белгилери табылып, ал жылы бардык жандыга аңчылык токтогон эле. Ак сай өрөөндө кайсыл учурда болбосун, кара тумоо кемирүүчүлөрдөн, айрыкча суулардын арасынан чыгышы мүмкүн деген божомол бар. Кара тумоо оорусу адам баласына өтө коркунучтуу жана жугуштуу оору болуп саналат. Адам баласы жаралгандан тартып дүйнө жүзүндө 3 жолу эпидемия таралган. 14 кылымда кара тумоо Кытайда таралып, натыйжада 35 миллионго чукул адам кырылган. Кара тумоонун вирусун алып жүрүүчү суур бүргөлөрү, бүргө, суур, каш кулак, чычкан сыяктуу кемирүүчү жаныбарлар да болот. Үй жаныбарларынан төөдөн дагы чыгат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Апта темасын улантабыз. Жалал Абад областында быйыл күйдүргү чыккан жок, бирок бул оорунун 400 чакты очогу бар. Күйдүргүнүн белгилүү очокторунда ооруну болтурбоо иш чаралары жүрүп жатат деп билдирет жеринен Рыспай Абдраимов.
Облыс аймагында мурда катталган күйдүргүнүн 369 очогунун 200 белгисиз, белгилүү очоктор убагында бетондолуп, тегереги тосулганын облустук ветеринардык мекеменин коопсуздук боюнча башка адиси Эрмамат Калмаматов айтууда. Быйыл күйдүргү бир малдан чыкты, тилекке жараша адамга жуккан жок. Ылаңды жуктурбоо үчүн бардык малга эмдөө жасалды. Жайлоодон түшүүчү малга эмдөө эми жасалат. Ылаңды алдын алуу максатында облуста чукул кырдаал комиссиясынын жыйыны өткөн. Күйдүргүнүн корулбаган очоктору Сузактын багыш жана барпы айыл өкмөттөрүнүн аймактарында бар. Аларды тосуу жергиликтүү бийликтердин милдети, дейт Эрмамат Калмаматов.
369 очак, анын ичинен белгилүүсү 169. Эми белгилүү очоктор азыр баардыгы Сузактан башка райондор тукунда. Бул боюнча проблема жок. Бардыгы тосулган, бетондолгон, белги коюлган. Сузак өрөөндө 59 очак болсо, анын ичинен 59 тең бетондолгон, бирок 10 очак бул 8 очак. Багыш айыл өкмөтүндө 2 очак, барпы айыл өкмөтүндө жалпысынан 10 очак тосулган эмес.
Сузактын багыш айыл өкмөтүндө күйдүргүнүн 13 очогу белгилүү. Айыл өкмөтүн мал чарба адиси Акмат Кабиров ал очокторду дезинфекциялоого жана аларды кайра тосмолоого 30 000 сом каражат бөлүнгөнүн билдирди. Маселен, ал бизге көрсөткөн очоктордун бири 1989 жылы, экинчиси 2005 жылы темир кашалар менен тосулган экен. Айрым убакта белгисиз адамдар темир кашалардын тосмолорун жулуп кеткен учурлар болуптур. Очокторго дары дармек чачылганы көрүнүп турат. Күзүндө кайрадан дары себилет экен.
Быйылкы жылы биринчи малдардын эмдөөсүн жакшы өткөрдүк. Элге бүт түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Үчүнчүсү мына сибирский язва менен ооруп көмүлгөн очактардын баардыгын ремонттоп, тосулган сибирский язва очактарын тосуп, тосмо менен, темир тосмо менен дезинфекцияларын өткөрүп жатабыз. Бирөөлөр темирине кызыгып, темирин алып кетти, ошо бир очак тосулбай турат азыр.
Күйдүргү тосулган жерге эң жакын жашаган адам Сахабиддин Куданазаров. Андан кой малыңыз ооруса мал доктурун чакырууну, күйдүргүдөн сактанууну билесизби деп сурадык.
500 метр бир актан жашаш керек. Аны бетондоп коюш керек да эми. Жылда тазалаш керек. Болмоңузда жарап алыш керек эмес. Ирик күндө кесилген эмес болуш керек. Кесилген болсо эми сразу жугат. Аны жашаш керек эмес. Бирин кайнатыш керек абдан. Аны кууруш керек. Обязательно жашаш.
Облуста быйыл адамдар арасында күйдүргү ланы катталган жок. Нокенде күйдүргү деп шектелген малга тиешеси бар адам кезегинде дарыланды. Санитардык көзөмөл борборунун баш дарыгери Үсөнкул Жоробаев мурдага караганда адамдар малдан жугуучу оорулардан сактануунун жол жобосун билип калышкандыгын, облуста күйдүргүгө каршы 360 адам эмделгенин айтты.
Мурда көпчүлүгү убакта элдин маани бербей, жакшы түшүнбөй боло берет деген мааниде сойгондор, анан союуга катышкандар ооруп калчу да. Райондордо бирок дагы эле почвенный очактар биздин көзөмөлдө турат.
Адистер күйдүргүнүн тосулган очокторуна жылына 2 ирет дары чачуу зарыл деп эсептешет. Быйыл облуста 33 ит, чөө, карышкыр, эшек, кутурма оорусуна чалдыккан. Сузакта уу химикаттар төгүлүп, кароосуз калган жай эми тосулат. Ал жерде жазында 30дан ашык кой уу химикатка улан өлгөн. Былтыр кышта жасалма вакцинадан улам 2000 ашуун кой эчки кырылганы маалым. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Адистердин аныктамаларына караганда жугуштуу илдеттер ылаңдаган малдан эле эмес, андан чыккан продукциялар аркылуу да тарашы мүмкүн. Атап айтканда каймак, сүт, айрандан бруцеллез оорусу жана токтун жумурткасынан сальмонеллез кесели жугат. Адистер эл ичинде бул дарттар азайып баратканы менен андан сактануунун жолун билбегендер көп экендигин айтышууда. Тургундар мунун баарына ветеринардык адистердин жетишсиздиги айыптуу деген ишенимде. Темага Эрнест Нурматов кененирээк кайрылмакчы.
Мал карап жүрүп бруцеллез оорусун жуктуруп алгандардын бири Ирсалат эне колубутунун муундары ооруп такыр болбой калганда гана дарыгерлерге кайрылган. Азыр ал Оштогу областтык ооруканада дарыланууда.
Менин ушу муундарым ооруп атат. Мындай катуу ооруп да мына муундар жерсе ооруйт мыналарчы. Бүктөлбөй ооруйт, терсе оорутат да мына. Укатканы жакшы таэтет болбой калат экен. Онча эле бир нерсе өтпөйт экен, баш көзүм оорутат экен. Эки күндө, үч күндө көтөрүлүп аткан да температура. Келип анан кийин тапшырса ошондой экен да. Бир сулуусу экен да.
75 жашка чыккан эне Каракулжа районунун Тоолуу айылынан келген. Күнүмдүк тиричилиги жалаң мал жандык менен болгон элеттик аял бул оору жөнүндө мурда угуп билип деле көргөн эмес экен.
Мындай оорун билбейт экен да эмчи. Малдан жукса керектир да. Мал эми кышта болот, анан жазда айдап кетет жайлоого. Анан кайсы баада чуккандан билбей калдым бала. Бала биз кармабайбыз эле го, эми кокустан жугуп калат экен да балам. Тирүүлүк мал менен бала чыга ушу.
Кара Суу районунун Төлөйкөн айылынан келген Калыбай аксакалга да дарыгерлер бруцеллез деп диагноз коюшкан. Алдагы бу кеселди кайдан жуктуруп алганын аңдап түшүнө элек.
Сүттү көбүчө мүмкүн сүт врачтарында чоюнча кайнатылбаган сүттөн болушу мүмкүн. Анан өзүм мындай сыресеп салсам врачтар айтканда мал туудурдуңузбу андай мындай. Анан ошондон ойлонам кышында уй туудурган. Эми мен өзүм билбейм, аны врачтар билсе керек эмнеден жугулганынчы.
Малдын саны кыштактарда канчалык көбөйгөн сайын аларды дарылоо иши ошончолук артка кетип жатат дейт элеттик аксакал. Балким ошондон да адамдарга оору малдан жуккан учур көп кездеше баштады го дейт Калыбай аба.
Карапайым неме малгар мага билбейбиз. Бул ветеринариянын немеси болуп атат. Ветеринар жок кесепте. Келбейт ветеринар, келбейт бизгечи. Келгенде да башка жактан жалдап келесиң. Ал ким кан айдарлап кетти, билбейбиз биз. Ветеринар көзөмөл жок. Мен билгеним боюнча ошонун тегерегинде ветеринар көзөмөл жок. Малдар дарылап туруш керек да. Мына аргасы жок да, мисалы үчүн мен малымды өзүмө көлдөм көбүнчөчү. Өзүмө көлсөм. Күзө ветеринар болайын деп койдум.
Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасында учурда 3 адам бруцеллез оорусу менен дарыланууда. Бул сан көп болбогон менен адамдар аталган дарттан сактануунун жолун жакшы билбей атат дешет адистер. Оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Курсаналы Ташып Азаттыкка мындай деди.
Бул оорунун жугуу жолдору айрыкча айыл жергесинде жашаган адамдар көбүнчө ооруйт. Бул оору личный гигиенаны жакшы сактабагандыктан жугат. Айрыкча ушул малдын малдар баласы алганда ошол өлүк туулган малдын балдарын кармагандан кийин колду жуубастан личный гигиенаны сактабай тамактангандыктан жугат. Сүт азыктарынан, каймактан, айрандан, сүттөн ошолорду бышырылбай тамактанганда жугат. Бруцеллез оорусунан сактануу үчүн ар бир адам өздүк гигиенаны жакшы сакташ керек.
Малдан түз эмес, анын продукциясынан жуккан оорулардын дагы бир түрү сальмонеллез деп аталат. Ал кадимки эле жумуртканы жакшы бышырбай жегенден жугат.
Сальмонеллез деген оору бул кишечный инфекцияга кирет. Бул айрыкча острый болуп башталат. Жумуртканы жакшы бышырылбагандыктан жугат. Көбүнчө көпчүлүк адам оорушу мүмкүн. Мисалы мектептерде окуучулар же болбосо садиктерде ушундай жумурткаларды бышырып бергенде групповой болушу мүмкүн да. Бул оорунун белгилери айрыкча дене таап көтөрүлүп, ичи өтүп, ичи ооруп, кусушу мүмкүн.
Кыргызстандын жаратылыш шартына ылайык жаныбарлар 30 оору түрү менен жабыркашат. Анын көпчүлүгү адамдарга да жугууга жөндөмдөө. Үй жаныбарларынан өзгөчө лептоспироз, сальмонеллез, күйдүргө, кутурма, бруцеллез жана шарп оорулары адамга өтүп кетиши мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан апта темасын улансак, Кыргызстанда малды идентификациялоо боюнча мыйзам кабыл алынганына 4 ашык убакыт өттү. Бул мыйзамга ылайык өлкөдөгү малды каттоого алып паспортташтыруу жана эт сүттү чет өлкөгө тоскоолдуксуз сатуу каралган. Бул мыйзам кандай ишке ашып жатат жана анын жыйынтыгы барбы? Бул суроолорго ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инфекциянын директорунун орун басары Жаныбек Султанов жооп берет. Азаттыкта ал Бакыт Асановдун суроолоруна жооп кайтарды.
Жаныбек мырза, мына Кыргызстанда малды каттоо же идентификациялоо боюнча мыйзам кабыл алынбады беле? Ага ылайык ошо Кыргызстандагы малды каттоого алып көзөмөлдү күчөтүү максаты коюлган эле да. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Бул мыйзамга ылайык иштер жүргүзүлө баштадыбы?
Буну өзүңүзгө ошо жогоруда айткандай, идентификация жөнүндө закон жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, президент кол койгон. Бул мыйзамдын аткарылышы 4-5 жылга коюлган. Бул мыйзам эми кабыл алынгандан кийин эле иштеп кетет дегенден алыспыз. Себеби дегенде ишке ашыруу үчүн чоң каражат керек болот да. Бул идентификация мыйзамдын негизинде республикабыздагы малдардын баардыгынын биринчиден таап эсепке алынат. Экинчиден ушул малдардын жугуштуу ооруларга каршы эмдөө иштери жүргүзүлгөндө ар бир мал кайсы ооруга каршы эмдөө жүргүзүлдү же кайсы ооруга каршы дарыланды деген маалыматтардын баардыгы ар бир малга персональный киргизилип турат да. Эң негизгиси биздин ошол Кыргызстандагы мал чарбачылык продукцияларын экспорттоо маселесинде бул идентификация мыйзамы өтө чоң ролду ойнойт. Өзүңүздөр билесиздер, жанагы биздин сүт азыктары, эт азыктары эмне үчүн башка мамлекеттерге чыкпай атат, ошо бар болгон тараптардын негизгилеринин бири болуп ошол идентификация мыйзамынын бизде бул убакка чейин жоктугу болуп келген. Буюрса ошол мыйзам алып кабыл алынып, азыр айыл чарба министрлиги жана биздин мамлекеттик инспекция тарабынан бул боюнча жумуштар жүрүп атат.
Ал эми ушул каражатты ошо мыйзам долбоорун кабыл алууда каралганбы? Кайдан алуу каралып атат? Анан аны ишке ашыруу мына мыйзамдын кабыл алынганына бир топ убакыт өтүп калды. Эмне иштер жасалды дег эле ошол?
Бул боюнча иштер жүрүп атат. Ошол эле айыл чарба министрлиги Турция менен келишим түзүлүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, Турция мамлекети менен айыл чарба министрлиги тарабынан азыр инвестициялоо маселеси каралып атат. Андан сырткары биз мамлекеттик инспекция тарабынан Польша мамлекети менен азыр сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Жакында ошол Польша мамлекетинен келип баягы кредитование боюнча грант түрүндө жана кредит түрүндө акча каражаттары каралып атат. Ошондо бизден ушул сунуш берилген проект бар. Проект менен биз ойлоп атабыз ушул идентификация, малдарды идентификациялоону айыл чарба министри менен биргеликте ушул жүзөгө ашырабыз деп азыр эми ал боюнча жумуштар болуп атат.
Анан деги эле ушул айыл чарба продуктыларын четке чыгып сатуу үчүн эмнелер талап кылынууда бүгүнкү күндө?
Эми негизи баардык эле жерде, бир эле Кыргызстанда эмес, баардык өлкөдө мал чарбадагы продукциясын башка мамлекетке экспорттоо үчүн биринчиден эң негизгиси бул ошол экспортко чыгара турган мамлекет эпизодиялык жактан туруктуу болуш керек. Бул биринчи негизги талап. Экинчиден ошол малдардын жана жогоруда айткан ушу идентификация маселеси, ошол идентификация маселеси буюрса бизде чечилип атат. Анан үчүнчүдөн ошол экспортко чыгара турган мамлекеттерде лабораториялар, аккредитациядан өткөн лабораториялар болуш керек.
А бирок Кыргызстанда мына буга чейин ошо Казакстан эт сүттү сатып алууда жанагы идентификациялоо боюнча мыйзамдын жоктугу бир себеп болсо, экинчиден жана сиз айтып аткандай эпизодикалык абалдын дагы начарлыгы менен түшүндүрүлбөдүбү эле?
Ооба,
бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда эпизодикалык абалды кандай бааласак болот?
Бүгүнкү күндө эми жанагы 2011-2012 жылга салыштырмалуу 2013 жыл экспортко байланыштуу болгон эпизодикалык абал туруктуу деп айтсак болот. Себеби дегенде ошол былтыр Казакстан чектөө сүт продукциясын чыгарууга чектөө койгондун биринчи негизги себеби болуп жана Кыргызстанда негизинен Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда баягы шарп чыкпады. Ошого байланыштуу болгон болчу, 2012 жылы. Быйыркы жылы шарп оорусу боюнча республикабызда катталган жок, бул негизги талап болуп эсептелинет. Ошонун негизинде Бажы биримдигинен келген эксперттер дагы ынанып кетишти. Бизде ошо эпизодиялык абал 2011-2012 аралыгында турупт экен.
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директорунун орун басары Жаныбек Султан Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Анда азаттыктан уктуруубузду улантсак, чуулгандуу тасмалар темасы боюнча атайын кызматтар тарабынан таркатылган бул видеолорду коомдук канал комментарийсиз айыпталган тараптын пикирин сурабастан улам кайра көрсөттү. Бул албетте КТРКнын бедерине көлөкө түшүрүүдө. Анда ушул жаатта азаттыкка коомдук телерадио корпорациянын жетекчиси Кубат Оторбаев түшүндүрмө берет. Маектешкен Гүлайым Ашакеева.
Кубат мырза, мына соңку апталарда эле коомдук биринчи канал жашыруун жол менен тартылып алынган видео тасмаларды жалпы коомчулукка кайталап көрсөтүп жатат. Ошол эле учурда мындай тасмалар эч кандай экинчи, үчүнчү тараптын комментарийсиз түздөн түз бир тараптуу берилип жатат деген айыптоолор айтылууда. Башкы жетекчи катары буга эмне деп жооп бересиз?
Эми биринчиден коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамда жана ошондой эле массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдарда ошол биз маалымат алуу үчүн ар түрдүү органдар менен, ар түрдүү тараптар менен, ар түрдүү күчтөр менен, коомчулук менен, эл менен байланыш түзүп маалымат алабыз да. Анын үстүнө ошол эле мыйзамдарда так көргөзүлгөн, эгерде мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келе турган жагдайлар түзүлөт деп эсептелген учурларда биз маалыматтарды ошол тийиштүү тараптар менен биргелешип туруп бере алабыз да. Ар бир жаран өлкөдө эмне болуп аткандыгын толук билип туруш керек. Ошондуктан биз мына өлкөнүн биримдигин, ошондой эле жалпы жарандардын коопсуздугун, алардын тынчтыгын сакташ үчүн ошо биз маалыматтарды берип турушубуз керек. Эми биринчиден ал маалыматтар каяктан алынгандыгы жана каяктан чыккандыгы жалпыга маалым бүгүнкү күндө. Анын үстүнө мына 2 күн мурда мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы өзү билдирүү таратты. Ошо билдирүүсүндө айтышты, Ирланбек Өмүрәлиев өзү ошо арыз менен расмий түрдө мамлекеттик улуттук комитетине кайрылып, анан ошонун негизинде жанагы видео чыккан да.
Эмне үчүн улуттук коопсуздук комитети ушундай видеону же өтө маанилүү маалыматты коомдук телеканалга сунуштайт, 5-чи каналга сунуштайт, ЛТРге сунуштайт? Мисалы үчүн башка эле көз карандысыз медиа мекемелер бар, маселен Азаттык бар, BBC бар.
Эми аларга деле сунуштап атса керек, менин оюмча биринчиден ошо мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети сунуштап атканда маалыматты жарандар кайсы каналдардан көбүрөөк алат жана кайсы каналдардын таасири коомго, элге жеткиликтүү, ошону эске алышса керек.
Жана биринчи суроонун экинчи бөлүгүнө жооп берип койсоңуз, мына ушул видео тасмалар эч кандай тиешелүү тараптардын комментарий жок берилди дегендир.
Бул эми биринчиден
биз журналист бул биз үчүн жүйөлүү суроо болушу мүмкүн да.
Мен түшүнүп атам, сиз Азаттыкта иштеген адам катары Азаттыкта ошо ар түрдүү пикирлерди бериш керек. Коомдук каналында негизги талаптардын бири ошол. Чындыгында ар түрдүү пикирлерден көп түрдүүлүгүн камсыз кылыш керек. Биз эми биринчи күнү видеону алганда эле ага жетишкен жокпуз. Чындыгында анын үстүнө 2-сентябрь бул майрам күнү болду. Анан биз канал ачыкпыз. Ошол эле мына Аликбек Жекшенкулов мырза менен бүгүн эртең менен сүйлөштүм. Ал киши мына бүгүн маалымат жыйынын өткөрдү. Аны мына азыр бүгүн кечки чыгарылыштарда 7:30 менен 9:30 берип атабыз. Мындан тышкары ал киши кошумча дагы өзүнчө түзүү эфир берсең жакшы болот эле деп атат. Аны да карап көрөбүз. 3-сентябрда бизде Ала Тоо программасынын да атайын ушул маселе боюнча дагы сюжет кетти. Ошо сюжет ичинде биз ошол эле Аликбек Жекшенкуловдун жана Садыр Жапаровдун массалык маалымат каражаттарына, интернет булактарына айткан пикирлерин биз кадимкидей эле бердик. Мындан тышкары кечээ кечинде саат 8:00-9:00 чейин бизде Ой Ордо деген ток шоубуз бар. Ошондо ошол кумтөрдүн тегерегиндеги жана ушул Ирланбек Өмүрәлиев айткан интервьюлар боюнча атайын талкуу уюшулду. Ошол талкууга дагы кумтөр оперейтинг компанийнин жетекчилигинен $3 млн талап кылды делип жаткан балдардын тарапкерлери, ошолордун саналаштары келип туруп кадимкидей интервью беришип, түз эфирде өз пикирлерин айтышты. Ал жерде алар жөн эле пикирин айтып калган жок, алар ошол жерде улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматын сынга алышты. Ошол эле жерде алар өкмөттү сынга алышты, өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевди сынга алышты. Демек биз ошон аркылуу биз түздөн-түз ошо пикирлердин көп түрдүүлүгүн камсыз кылып жатабыз.
Мына ушу чуулганды видеону 2 күн катары менен коомдук телеканалдын негизги эфиринде улам улам кайталап көрсөтүп атасыздар. Эми коопсуздук үчүн кам көрүп атыптырсыздар, ал бир жагынан түшүнүктүү, бирок ошол эле учурда коомдук биринчи каналдын эфири өтө кымбат. Минутасы канча турат?
Эми бул жерде минута менен эсептелбей турган шарттар бар. Жана башында айтылгандай, эгерде улуттук коопсуздук комитети атайын демилге менен чыгып, ушул нерселер бизге чоң, мисалы, өтө керектүү абал түзүлүп атат, ушундай абалда ушул эфир бериш керек десе, биз мыйзамдар боюнча сөзсүз эфир бергенге тийиштүүбүз. Ал мыйзамдын өзүндө каралган. Биз андай учурда президентке дагы, өкмөт башчысына дагы, сот башчыларына дагы, ошондой эле тиги парламенттин жетекчилигине дагы биз эфир бергенге милдеттүүбүз. Анан экинчиден айтылып аткан маселе албетте канчалыгы чын жана канчалыгы далилденет ал алдыдагы иштер.
Интернет булактарында, ошондой эле биздин радиого чалгандар дагы айтып атышат, бул Ак Үйдүн тапшырмасы. Андыктан коомдук биринчи канал Ак Үйдүн камчысын чаап ушул видеону кайра көрсөтүп атат да. Бул тууралуу байкоочулар кеңеши сизге келип бир нерсе айтыштыбы? Мына ушул иш
боюнча эми байкоочулар кеңеши өзүнүн пикирин айтса керек. Бирок мен заказ боюнча айтып коеюн, биз баардык коомдун баардык катмарлары менен кызматташабыз. жалгыз эле ак үй менен иштеген жокпуз. Биз жалаң эле ошол улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматы менен кызматташкан жерибиз жок. Албетте көтөрүлгөн маселелерге жана жанагындай таасирдүү маалыматтардан улам бул биз берип аткан ушул жолку интервьюлар коомчулуктун көңүлүн көбүрөөк буруп жатса керек
деп билдирди коомдук телерадио корпорациянын жетекчиси Кубат Оторбаев Гүлайым Ашакеевнанын суроолоруна жооп берип жатып. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.